Diýýär azatlyk radiosu gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda türkmen gary orfeýeti akyp başlady. Ýononyň bahasy arasynda maglumat berilmeýär. 9 aylap arada ketilen garyň täze akymy türkmen ykdysadyýetine, ýylatyň günnelik durmuşyna nähil täsir ýetirer? Şu temadan taýýarlanan hyny bilen programmamyzyň başynda tanışarsyňyz. Täzeliň öňe syýrady, onuň ideýany Türkmenistan uly ykdysady wakalar bilen dünýäniň köp ýurdunyň ünsüni özüne çekdi. Daşarky dünýä bilen gowy gatnaşyklar üçin ýurdun içinde nähil çözülmeli meseleler bar. Posovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýetini Türkmenistan bilen Eýran arasyndaky gaz gatnaşyklary Tehrana garşy sanksiýalara nähil täsir ýetirer? Ekspertleriň pikirlerini diqqatiňize höderler. Eýran opozisiýasynyň protesto aksiýalaryna gatnaşyp tutsak edilen Eýranlaryň garşysyna türmelerde nähil jinayetler edildi? Şu temadan taýýarlanan syn bilen tanışarsyňyz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Geçen asırın aprel ayında Mirkazaýdy Center turbasında bolan partlamadan soň türkmen gazynyň orfeýeti akymy kesildi. Dürlü maglumatlara görä 5-den Türkmenistan her ayda 1 milyard dollar töweregi ziyan çekipdir. Täze ýylyň 9-njy ýanwaryna günortan ýanadan orfeýeti tarap gaz akyp başlady. Ýononyň bahasy barasynda türkmen tarapym Gazpromam maglumat bermeýär. Demirgazy gowurda gaz eksportynyň başlanmagy Türkmenistanyň ykdysadyýetine, ýylatyň günnelik durmuşyna nähil täsir ýetirer? Habarçymyz Gödeliň taýýarlan syýny dinläli.
Demirgazy tarapynyň eksportyny başlamak bilen Türkmenistan we Orsiýet energiýa ugrundaky partnerlik statusyny tasdiklap, iki taraplyň gatnaşyklaryny hem özara behwitli hyzmatdaşlyk häsiýetine hemde halkara energiýa bazarynyň döwre laýyk ýagdaýyna gawat gelýän dereje çykaryarlar diýip türkmen medpowatynda çap bolan maglumatlarda bellendi. Türkmenistan ro internet saýtyna görä 9-njy ýanwarda türkmen gaz döwlet konserni döwlet abat derýalyk gaz magistralyna eksport üçin tebigi gazyny aktaryp başlady. Türkmenistan'dan Orsiýada gazyň aktarylyp başlandygyny Gazpromyň resmi wekili Sergey Kuprianow Azatlyk radiosyna telefon arkaly tasdiklady. 2009-njy ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň we Orsiýadyň prezidentleriniň Aşgabatda geçiren gepleşikleriniň dowamında türkmen gaz döwlet konserni hem Gazprom kompaniýasy gazyň sowdasy boýunça uzak möhletden ulalaşyga üýtgetmeleri we goşmaçylary girizipdi. Taraplar arasynda gelinen ulalaşyklara görä Gazprom ýylda 30 milliard kubometr mukdarda türkmen gazyny satyn almakçy. Gazyň bahasy Ýewropanyň gaz bazaryna dolary laýyk bolar diýip Gazpromyň resmi maglumatlarynda aýdyldy. Emma Türkmenistanyň Orsiýada satýan gazynyň bahasy barada tahkyk maglumat berilmendi. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan Gazpromyň resmi wekili Sergey Kuprianow Orsiýadyň Türkmenistandan satyn alýan gazynyň bahasy barada maglumat bermekden boýun gaçyrdy we sebäbini munyň kommersiýa informasiýadygy bilen düşündirdi. 2003-nji ýyldan beri Türkmenistan bilen Orsiýada arasynda bar bolan 25 yıllık gaz ulalaşığında Orsiýadyň Türkmenistan'dan alýan gazynyň mukdaryny ýylda arttırmak göz öňünde tutulupdy. 2009-njy ýylyň aprel aýynda ýurtlar arasynda gaz sowdasyny üçin edýän Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde partlama bolup gazyň aktarylmagy bes edilýänçe Türkmenistan Orsiýada ýylda 50 milliard kubometr mukdarda gaz satýardy. Bu bolsa Türkmenistanyň geçen ýylky gaz önümçüliginiň 3-den 2 bölegini Orsiýadyň bolsa öz önümçüliginiň 10-dan 1 bölegini emele getirýär diýip Trend as internet sayti bellidi. Hutqazın baxasının taraplar arasında geçen yılkı dava ve qaz yodasının 9 aylap toxtamağına sebep bolunduğu çak ediliyar ve yurdara ilalaşıqta görközülen baxasının Gazprom üçün bəhvitli bolmanlıq ediliyar. Vremen Vasiye gazetinin maglumatına görə 2009-cu ilin başında Türkmen qazi orsiyed üçün her min kubometrine 375 dollara durup 3 ayın devamında Türkmenistan'a 4 milyard dollar muqtarda girdeci getiribdir. Qaz yodasının toxtamağı neticesinde Türkmenistan'ın 8-9 milyard dollar muqtarda ziyan çekenligi maglumatta çak ediliyar. Өз навотунда бу арада Түркменстандын хабар бериш сериштелеринде маалымат берилмеди. Түркменстанда гердежелер ва чыктыжылары шол сандагадын берген гердежелери барады. Шучака ченли маалымат берилмеген келгендигин тынчылар хем белдиярлар. Түркменстандын журналист Аман Мурат Бугаев шейле деди.
Келген гердежелер хак көпчүлүгүнө менен аянды, сон
Шол бурактыр актысарийетин ачык айдын болмогунун келген гердежелер хем чыктызылар барада маалыматтын көпчүлүгү үчүн эл жетерлик болмогунун дөөлөт пулунун максатта ылайык сарп эдилмеги ва нетижеде юрдун каадалы өсүшү үчүн зерурлугун билермендер айдыярлар. Дөөлөт гердежелеринин аглабы бөлүгүн эмеле кетирген газ саудасынын Түркмөнстандын актысарийети үчүн өрөн улуу эхмиети бар. Энергия маселелери боюнча Румыниялык билермендер Суцио Түркмөнстандын ортет менен газ саудасынын дикелдилмегине юрдун газ гердежелерине карашлыдыгы менен багылаштырыяр. Эми ал хезирки вакытта юрдун ээ болгон тээде уурларынын ва амалга ашырмак исилген проектлеринин гирдежи кетирип башламак үчүн вакыттын талап эдилгендигин белгилер.
And we have just commercial agreements which of course are understandable.
Москвадагы саясий информация мерекезинин мудири Алексей Мухин Түркмөнстандын ортет менен газ саудасынын дикелдилмеги Түркмөнстан үчүн илкинчи новоттук тасады тайдын бехвитти деп хатап эдер. Эксперттин пикирче, хезирки вакытта Газпром Түркмөн газы үчүн накт пул менен хатаплашмагы укуплу ва таяр эсасий партнер болуп турар.
Судя по всему, это действительно так. Россия сейчас готова платить живыми деньгами, и Туркменистан это устраивает.
Ортет менен газ саудасын дикелден Түркмөнстан көп урлу энергия стратегиясыны давам эттирмекчидигине миңдер. Якында Кытай ва Иран тарап газ кечиржилерине ийше кирген Түркмөнстан Ортеде тарап газ актырып башлаган күнлөрүндө Набокко проектине катнашмага таярлыгын мээлим этти. Азерпресс агентлигине көрө, бу арада Түркмөнстандын Азербайжандагы элчиси Аны Мамед Мамедов Бакуда кечирген матбуот конференциясында айтты.
Хабарчыбыз көзөлүң таярлаган сыйынды диңледиңиз. Тәбі үлін үң янын ақы хептелер, хем тәбі үлін башқы үндері ұлы ұқтысады вақалар үлін бағылы Түркменістан дүниенің көп дөулеттерінің үнсіні өзіне чекті. Шу темадан по-совет дөулеттер ойынша эксперт Александр Народескийнің комментариясы үлін таныштыры ярыс.
Это внимание наполнено не только положительными нотами, но и тревожным ожиданием.
Шол үнүслер диңевер оңын дуйгулары каплынман аладалы карашмалар бүленем доолдырлы. Түркмөнстан Кытай газ турбасынын ачылмагы региондо саясий ыктысадый күчлөрүн дең агрымлыгын үйткөдөн эсасий өзгөрүш өкмүнүнө эсептендирилер. Ол Ашабада диңевер газ сатыжы өкмүнүнө дел региондо эсасы чөзүжү саясий оюнчунун баш роллорунун бирин берер. Түркмөнстан Кытай менен дүйнөнүн арасында багылаштырыжы халкы болмок менен эдим адым улу күйжі, куваты ее олияр. Шуның ялы ене бір бағылыштырзы функцияны, хызматы Түркменистан ықтысады тайдын дүниенің ене бір дөулеті білін яқынлашыма арқалы өз үстін алды. Ол тұтыш дүниенің үнс меркезінде дұрын Иранныр. Дөулет ават Сераф Хангеран ғар кечіржісінің ачылмағы діңі бір ықтысады дәл, сияси әхіметі, сияси исаслары еедір. Иран білін қатнашық сақлиянлығы үшін бұйзонып я өгініп білжек юртшуғын күгін бармақ басып санаймалы. Бұй ордың төгірігінің әкі дартқынлы яғдай, діңі қапталын сиінші олып қалмазлықты Түркменістан үшін потенциал мүмкіншіліклер арттырияр. Бірлешін штаттар орсетиялы есас ойыншылар Иран орынны Түркменістанның қолы алмағы сиярлар. Тәзілің өңіріні әм соңырыны Түркменістан үлін бағылы олын ені бір ұлы иш орсеті Түркмен ғазының ақып башламағыдыр. Желерікті иш үзінні ғаз экспортының үш бұрышлығы емелі келді. Yönü bunun ulen Türkmenistan'ın inisiyativaları tamamlanmıyor. Aşgabat sol üç vuruşluğu haz kuvvetli konstruksiya övürmek için mümkünçülükler aktarıyor. Sol kuvveti mümkünçülüğü Türkmenistan Nabukka proyektine koşulmakta görüyor. Sol turvadan Türkmen gazi orsiyetten sonra Avrupa akıp bilir. Türkmenistan'ın aktif pozisyası dünyanın esası devletleri tarafından kollu tapıyor. Түркменистан үшін емелі келін бұ оңын порсатлар, қолдаулар, хеч бір шерсіз кен бей мүхлет доғам едер ме? Дашары үртлі мүштерлер, хәзіркі дөрен мүмкіншіліклерін дережетініне қызматташылығын доғам еттіріп білер ме дейп, по-совет дөулеттер ойынша эксперт Александр Народески комментариясын доғам еттіріяр.
Не станут ли на пути этих возможностей и грандиозных планов трудности, связанные с несоответствием режимов обеих сторон?
sol gowy mümkinçiliklerin ägir tulu planlaryň ýolunda iki taraptaky rejimleriň biri-birine bap ýa gawat gelmezligi keterip durmazmy? Hatta Orsiýet, Hytaý, Iran ýaly ýurtlarym ykdysady ösüş üçin ýurdun içerki durmuşyna käbir liberallaşmany amala aşyrmaly bolupdy. Şol sanalyň ýurtlaryň hökümetlerini ýeterlik derejedäki demokrat atlandyrmak ýa baha bermek bolmaz. Tersine Moskwa, Pekin hem Tehran içerki durmuşyny has berk saklamaga tarapdar. Eger ykdysady ösüş galanjak bolsa, ýurtdaky düzgüni biraz ýumşatmaga tarap hereket etmek zerur. Orsiýet, Hytaý hem Iran rejimleri şeýlet etdiler. Ol ýurtlarda köpçülükleriň habar serişdeleri doly sendoranyň gözekçiliginde diýip bolmaz. Şol ýurtlaryň serhetleri doly petiklenen däl. Grajdanlar ýurtdan çykybam, ýygyna gelibem bilýär. Orsiýetde Iranyna hatda oppozisiýa ruhsat berilýär. Durmuşda belli bir derecede devlet kontrollugundan kararsız olmak için şu yurtlarda ucuyipsa da molta mümkünçülükler var. Yurdun cemgeçilik durmuşunda Türkmenistan şeyle ucuyipsa mümkünçülüklerden ne açarak taşta? Liberal reformalar geçirmeden ulu iktisadi programmaları, planları doğru meçhörde amala aşırıp olmayanlığına aşavat göz getiriyer mi? Türkmenistan'ın içerki durmuşundaki ehli dağda berk devlet kontrollugu devam etse, ahir sonu ösüş konsepsiyasi öz özünden puca çıkıp biler. Täze yılda da adam hukukları bilen bağlı yağday yiti durur. Halkarı gumanitar kurumalar, Türkmen yolbaşılarının iktisadi inisiyativalarının gönü hoş halla, hayran halı oturmakçı değil. Eger Türkmen rejiminde liberal gowşatmalar peýda bolsa, aşawat bilen gatnaşyklary ösürmek daşary ýurt partnerlerinin ählisine ýeňil düşer. Halkara jemgeçiligi ýurtda baribir reformalar başlanar diýip umyt edýär. Ýöne ýolbaşylarda biş üçin wagtam öwrüm etmek üçin meýdanam daralýar. Aşawadyň her bir täze ädiminden soň, her bir inisiativasyndan soň, Niyazow diktaturasynyň miras goýan köp sanly gadaganlyklaryny, çäklendirmelerini saklap galyp, Aşawat özüni nädip dünýä açyp görkezer diýen soraq öwür goýuna galýar. Ýalwarbam, güýç bilenem, aýagy duş bolan aty ýörmäge mejbur edip bilmersiň diýip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Связанного коня не заставишь двигаться ни уговорами, ни силой.
Сез Посовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народескийның комментариясы белән таныш булдыңыз.
Türkmenistanly ýaşlar Göktepe wakasy barada näme bilýärler?
Bizim ýaşlarymyzyň Göktepede bolan sowuş wagtyndaky maglumatlary öwrenýär.
Eýsem Göktepe tragediýasy ýaş neslene ähli täsir etýär.
Göktepe galasynyň uruşy bizim ýaş nesillerimize has täsir etýär.
Ýaşlar, eger siz işte temalar galaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de, 9:35-de, 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Täze ýylyň başynda Türkmenistanyň Irana gaz aktarjak 2-nji turbanyň dawaryly açylyşy boldy. Döwlet awat Seras Hangiran turbasynyň işläp başlamagy Türkmenistanyň jemi her ýylda Irana 20 milliard kubometr gaz aktarmagy mümkinçilik berer. Bu turbanyň işe girdilmegi Türkmenistanyň daşary siýasatyna, günmatar hem Orsiýet bilen gatnaşyklaryna nähil täsir etdi? Bu meselede ekspertlerin dürlü arayışları bilen Almanya'da kabarçıyımız Tahir tanıştırar.
Türkmenistan'ın gaz pudağındaki Eyran milin hizmettaşlığı iki gongşi devleti inni ulu bir gaz imparatorlarını eğuriyer deyip Eyran'ın resmi haber agentliği İrna haber veriyer. Bu agentlik Türkmenistan ve Eyran gaz imparatorları adlı makalasında sevdi iki gongşi yurdun en ulu gaz resurslarını iyi devletlerdiğini belliyer hem de bu iki devletin gazının gelecekte gün matarı gaz ülün üpçün edecektiğini öne sürüyer. Şeýlede Irna Türkmenistanyň gazynyň günmatary Eýranyň üstünden gysga hem de göni ýollan aktarylyp, has ardan satylyp biljekdigini ünsi çekýär. Eýranyň Newit gaz agentligi şaýna hem türkmen gazyny satyn almaklygyň türli tarapdan Eýranyň bähwidine degini bellýär. Fars agentligi bolsa goňşy ýurtdan gaz almagyň peýdasyny onuň ardanlygy bilen düşündirýär. Hökümete ýakyn bu agentlik Türkmenistanyň gazynyň her müň kub metri Häzir kuwat 170 dollardan satın alınýar diýip habar berýär. Ýöne Türkmenistanyň gazynyň Eýrana aktarylmagynyň Behbidi tarafını düğübi, Washington'da yerleşen Jamestown Foundation Oromos'un eksperti Vladimir Sokur bir neme başkaça düşündürüyer.
İran braucht dieses Gasvolumen meistens für das eigene Konsum.
İran 13 yıl mundan odol az möçörde bolsa da Türkmen gazını ilkinci gedek Orsiyadın gaz geçircisinden soğu yollun eksport edilmeğine şert döredipti. Neticede İran 1997 yılı ilkinci olup Türkmenistan'ın gaz bağlıklarının üstünden Orsiyadın ağırlığını yani monopoliyasını beusipti. İranlılar inni mundan odol dine Orsiyada aktarılayan Türkmen gazını haz köp möçberde satın alıyarlar. Bu olsa Orsiyada kahar gazabı düşürüyer deyip, düğübi Washington'da yerleşen Jamestown Foundation Oromos'un eksperti Vladimir Sokur belliyer.
Die Hälfte des Volumens, das Gazprom jedes Jahr kommen hatten. Also das ist sehr wichtig.
Emma İranlı ekspert Dr. Human Peymani Sokur'un bir fikri bilen alalaşmayar. Peymani bu gaz geçirciğinin uzakluğunun bari yoğu 60 kilometr digini ondan aktarılacak gazın hem dine İran'ın demirgazık regionunu üpçün edip bilecek digini belliyer. Onun sözlerine göre bu gaz geçirciğinin ehmiyetini çişirip görkezmeli değil. Sebebi ol Türkmenistan'ı öz gazını Günmatar'a aktarmağa mümkünçilik döretmeyer. Gali verse de bu uğurda iki yurdun arasında hiç yıllı resmi ilerleşme kol çekilmedik.
Veli betor moşakas in masalige eftetar doğru katindiren nabat bozuyor bozuk ebaren ki kod katilleri beşer.
İran'ın Türkiye'ye kurulan gaz geçirdiğinden olsa köp meçberde gaz aktarıp bulmayar. Demek Türkmen gazını meselem Türkiye İran'ın üsülen aktarmak en tek mümkün değil. Yöne İranlı ekspert Peymani İran aktarılayan gazın Türkmenistan için ehmiyetli düğünü nıqtap şöyle dedi.
Hususta lüle konuniye İran sancak mabut fıkhatı lüle İran ve Türkiye mişe.
Türkmenistan için öz gazının İran'ın özünü ulanılayanlığının ya da onun anırık başka bir yurdu aktarılayanlığının tapavutu yok. Haythi olunu da bu Türkmenistan için otuş. İranlı ekspert gelecekte Türkmen gazını Günmatar'a aktarmak için İran'ı şert dörüdülüyenliğini nıqtayar. Ol İran'ı teyde kurulayan Pars adlı gaz geçirici İran'ın gazını Günmatar'a aktarmak için kuruluyor diyer. Gelecekte Türkmen gazını hem şu gaz geçirici arkalı aktarmak mümkün mü olur deyip peymanı çaklayar. Dr. Human Peymani Ahmadinejad'ın Türkmenistan'a safarına dine ver iktisat tayden üstünlük kadan mevcut edilen sinan çıktı yalli, eğitim siyasi tayden ada avrayı kadan mevcut hem edilen sinan çıktı yip, düğübi Washington'da yerleşen Jamestown Foundation Oromos'un eksperti Vladimir Sokur'un aitmanı göre, Türkmenistan'ın İran maradaki siyasatları regionunu hem de halkara derecede bir teyadelik.
İran kann nicht isoliert werden. Berdi Muhammedov ist heutzutage sehr hofiert.
Sebebi Berdi Muhammedov İran'a karşı girdilen iktisat sanksiyaları puca çıkarıyor. Berdi Muhammedov Günmatar'da kovu karşı alınıyor. Yönes olur vaxtı onun Ahmadinejad bilen arası sal. Onsoň Türkmenistanyň alyp barýan siýasatynyň netijesinde Günmatar'ın İran'a karşı energiýa ugrunda girdilýän sanksiýalary puç bolýar diýip, ol Türkmenistanyň bu ugurdaky siýasatyna baha berýär. Vladimir Sokur Türkmenleriň bu ugurda öz behbitlerine kulluk etýänliklerini aýdyp, bu tendensiýany gollaýanlygyny bildirdi. Germaniýanyň Orsiýet we gida ýurtlary baradaky institutynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Alexander Rar Günmatar Türkmen gazını satın almakta Orsiyet'ten, Hatay'dan hem de İran'ın iyide kaldı. Yöne indi Novot Günmatar'a yetti deyip belledi.
Almanya'da kavarçıyımı tahir dinlediniz. Geçen yılın iyun ayında İran'ı prezident sayılır geçirilip, Mahmut Ahmadinejad ikinci mühlete prezident ilan edilenden son, opozisyon kandidatların taraftarları Tehran'ın köçelerine protest demonstrasyalarına çıktılar. Hakimiyetler onların ençemesini tutsak etti. Hazır İran parlamentinde Tehran'ın önkü prokurorunun 145 tutsağı yer, su, adık üçüncülüğü, medisina hizmeti yok türme geçirmeye görközme verenliği, onların urlanlığı, tutsağlardan üçüsünün şu türmede ölünlüğü için dinlençik geçiriyor. Bu arasında doğrular akmalumatlar bilen Akmurat Gürgünlü tanıştırar.
İran'ın parlamenti, Tehran'ın uvalki prokurori Murtazevi'ni türmede ölen 3 bendinin ölümüne cevap kerdiğini halk köpçülüğüne belim etti. Piddalar hükümete karşı protestlerde tutuk edilipdiler. 2009 yılın iyul ayında onların türmede ölünü haber verilipdi. Parlamentin dergi otoporunun 10. yanvarda yayradan mağlumatını Mortezevi protestlerde tutuk edilirlerin 145'inin türmü için şartları bulmadık kahrizek tutuk hanasına iyi vermeye görkün ve vereni kaydılıyor. Şol raportta bendilerin 70 kvadrat metre bulan otoğda saklananlığı, hemen onları 4 gülleb, hovana soğuducu encamın yeterlikli bulmadık cahide, şöyle de adıgimi tem medisina verilmeyenliği de yöreti belleniyer. Bundan oğul prokuror Mortezevi, Kakası İran'ın siyasi elitesine yakin adam Ruhul Amini'nin oğlu Muhsen'in, Muhammed Kamerani'nin ve Emir Cevat Fer'in meningit keselinin ölünün hakkındaki raportunu parlamentin derneği toporunun malumatı reddetti. Sayılılardan sonra tutuk edilenlerin soruk edilmeğine hem reformistlerin köpçülükte suzu çekilmeğine Mortezevi esası rol oynadı. Ol sonra vazifesinden boşadılıp Nişa karşı görüş edaranın başlığını belirlendi. Oğulki prokuror Mortezevi tutuk edilenleri adatı türmeleri iyi vermeğine deregine bende saklamağı yer cay ve beyleki şartları bulmadık kehrizek diyen türme iyi vermeğe büyürük veriptir. Ol adatı türme bulmadık. Man uatlayın tuzuhana dihemim, sonra Ayetullah Hamineyi'nin permanı bilen kehrizek yapıldı. Parlamentin diğerini okuyuşunun toporunun vekili Kazım Celali, kehrizek türmeti neşe kaçakçılığı neden hovplu cinayetçilerin saklanan yeri olanına itti. Parlamentin geçiren bağırlığına bendilerin zorlanınlığı hakkında mesele berk reddedildi. Opposisyon lider Mehdi Kerrubi kahrizekte kâbir bendilerin zorlanınlığı hakkını ödüne şikayetin koşanına itti. Bendilerin aklavcısı Nesrin Sütü'de zorlamak meselesinin doğru bağırlanmalığına ittiyar.
Komiteye merdut de meclis ne mitone beçenine de ayrısı gibi kone?
Parlamentin bağırlığı komiteti bu arada iş alıp barıp bilmez. Sebebi bu mesele varatında sudya derne o işine geçirmeli. Şuna ora Cenab Karubi bu aradaki farklarını cinayet uduna tavşırmalığına aydıptı. Uzul bilen bu iş suda geçirmeli ve dokumentleri şol sudun sudyası varlamalı.
Bayağı dadgahı teşkil beşe ta in medarek der ihtiyar gazi residegi konende karar begire.
Parlamentin derne o komiteti alta adamının varıt bulup onların arasında konservatörler hemen aramçıl deputatlar var. Oppozisiya saylovlardan sonraki protestlerde adından 80 adamının resmiler varsa 40'dan az adamının ölünlüğünü öğütürüyorlar.
Akmurat Gürgünlüğün dinlediniz.
Kadıl dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Kadırlı dinleyiciler saatlere kesmeden son günün saatinin haberleri bilen tanıştırar. Programmanın ondan sonki 25 minutunda. 1. yanvardan Kazakistan, Postsovet devletlerin içinde ilkinci olup OBS'ye başlıklık ediyor. Kazakistan'ın bir işten nehir umutları var, o Kazakistan'a ne emeler getirir? Şu temadan sayını, Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko 5 yıl prezidentlik dövrünü şovsuz hasap etmiyor. Yushchenko'nın Azatlık Radyosu'na veren intervüsü esasında tayyarlanan sayının mazmununu dikkatinize ödürler. Gepleşik'in devamını Türkmen metduotunu sayın bilen tanışarsınız. Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemasına kâbir oğun işlerin bağırdığına karamazdan medisina hizmeti kâmilleştirilmeye mehtaç. Bu doğrultuda havarçımızın tayyarlan gepleşigini, Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerdey, teyze hükümetin düzümünü parlamente tasdiklemek için ödürledi. Bir işte ne hili problemler var? Şu temadan sıyın dinlersiniz. Şerelikte hormatlı dinleyiciler saatleri kesmeden son Muhammed Tahir günün sağladığın havarları bilen tanıştırar, azatlığın tolkunlarına kalın.